Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta govorimo. Premijer Srbije Aleksandar Vučić u prvom službenom posjetu izvan Srbije u Bosni i Hercegovini. Istražujemo da li bi zbog ukrajinske krize Brisel trebao ubrzati prijem država Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Ima li kraja upletanju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori u politiku vlade u Podgorici? Sve je izvjesnije da od ustavnih promjena u Federaciji BiH do oktobarskih izbora neće biti ništa. Nema mira u Ukrajini.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je utorak u Sarajevu da je u posjet Bosni i Hercegovini došao kao prijatelj i kao neko ko poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Više u prilogu Milada Obradovića.
Razgovori delegacija Bosne i Hercegovine i Srbije odvijali su se sa dubokim uvažavanjem. Ocjena je predsjedavajućeg vijeća ministara BiH Vjekoslava Bevande, koji graduje što je Aleksandar Vučić odlučio da njegova prva posjeta u funkciji premijera vani bude upravo Sarajevu, dodajući da je pogled u budućnost prioritet.
Isto tako smo se dodirnuli otvorenih pitanja kao što su granica, sukcesija i sve ostalo, ali isto tako rekli da je gospodarstvo prioritet, da je granica zbog komunikacije, blizine i svega ostalo prednost.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić kazao je da niko na njega nije vršio pritisak da posjeti Bosnu i Hercegovinu.
Kao predsjednik vlade došao sam u posjetu Sarajevu i Bosni i Hercegovini kao prijatelj, kao neko ko predstavlja zemlju koja poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, koja poštuje Republiku Srpsku, koja poštuje Dejtonski sporazum.
Aleksandar Vučić tokom boravka u Sarajevu posjetio opštu bolnicu Abdulah Nakaš te uručio vrijedan poklon, aparat Babyter, topli krevet namijenjen za tek rođene bebe.
Želeo sam da zajedno sa svojim prijateljima doprinesem nečemu i da bar jedno dete, da ne kažem više dece, ima na raspolaganju ovakvu spravu koja će mu nečemu pomoći da mu bude malo udobnije ili malo ugodnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kod krematorska na istoku Ukrajine nove žrtve. Šef njemačke diplomacije Frank-Walter Steinmeier pokušava podstaknuti pregovore između vlade u Kijevu i pobunjenih regija. Vodeće zemlje Zapada i Moskva razmijenili su nove optužbe oko uvođenja dodatnih sankcija Rusiji, priredio Slobodan Kostić.
6 ubijenih ukrajinskih vojnika, dok je 8 ranjeno u zasedi koju su proruski separatisti postavili u blizini Krematorska. Najnoviji je bilans sukoba na istoku Ukrajine. Dok se ponovo rasplamsavaju borbe, u toku su diplomatski napori o uspostavljanju dijaloga između vlasti u Kijevu i pobunjenih regiona. Nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier rekao je da se nada da će razgovori za okruglim stolom između političara i građanskih grupacija u Ukrajini pomoći da se razoružaju proruski separatisti i poboljša atmosfera za predsjedničke izbore zakazane za 25. maj. Prema njegovim rečima, situacija u određenim delovima Ukrajine i dalje je opasna i preteća i naglasio da je prioritet da što više glasača učestvuje na predsjedničkim izborima zakazanim za 25. maj.
Nadam se da je pod ovim uslovima moguće pokrenuti korake za povratak zauzetih zgrada, postepeno razoružavanje nelegalnih grupacija i da se ponovo uspostavi isključivo pravo vlade na upotrebu sile.
Zvaničnici u Kijevu rekli su da bi razgovori mogli početi u sredu, ali nije saopšteno koje bi grupacije mogle da se uključe u dijalog. Predsjednik Aleksandar Turčinov rekao je da teroristi, odnosno pobunjenici, ne mogu biti sagovornici. Ukrajinski premijer Arseni Jacinjuk izjavio je da Kijev nikad nije predstavljao prepreku za rešavanje krize.
Ključ za rešavanje krize u Ukrajini nije u Kijevu, nego u Moskvi.
Dok separatisti na istoku Ukrajine nastavljaju da se suprotstavljaju Kijevu, pozivajući se na ishode rezultata referenduma, šef britanske diplomatije William Hague ponovio je da je to glasanje bez bilo kakvog legitimiteta.
These polls are marked by blatant fraud.
Ove izbore obeležile su očigledne neregularnosti, uključujući to što su neki glasali više puta, nije bilo regularnih biračkih spiskova, dok su Ukrajinci koji se zalažu za jedinstvo svoje zemlje bili izloženi pretnjama i zastrašivanjima. Taj referendum ne ispunjava osnovne standarde objektivnosti, transparentnosti i pravičnosti, tako da nema nikakav kredibilitet.
Paralelno sa diplomatskim inicijativama, Evropska unija pojačava pritiske sankcijama na Rusiju, za koju smatra da je direktno odgovorna za eskalaciju sukoba na istoku Ukrajine. Na novom udaru sankcija naše su se dve kompanije sa Krima, ali i 13 lica, među kojima su visoko rangirani ruski vojni zvaničnici, ali i lideri separatista sa istoka Ukrajine. Rusija je na to odgovorila da će nove sankcije samo produbiti neslaganja i dovesti u pitanje napore za rešavanje krize. Istovremeno, ruska naftna kompanija Gazprom pojačava pritisak na Ukrajinu, tražeći od ukrajinskog Naftgasa da unapred plati 1,66 milijardi dolara za isporuku gasa u junu, izjavio je portparol ruske grupe Sergej Kuprijanov.
Poslali smo predračun za jun na osnovu mesečnih isporuka koje se baziraju na postojećem ugovoru. Uzimajući u obzir slobodne dane, ukrajinski Naftogaz mora da plati račun do 2. juna. Od 3. juna Naftogaz će dobiti jedino isporuke gasa za svoje korisnike koje su plaćene do tog trenutka.
Cena ruskog gasa za Ukrajinu jedna je od najviših, tako da je predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso upozorio da gas ne sme da se koristi kao oružje.
Slobodna Evropa.org.
Ukrajinska kriza samo je kristalizirala situaciju u tranzicijskim zemljama koje su fragilne i čije demokracije nisu konsolidirane, tako da ih je vrlo lako destabilizirati, pa bi Brisel trebao spustiti ljestvicu za prijem i što prije integrirati zemlje Zapadnog Balkana u svoje redove, kako bi se predupredilo širenje ruskog utjecaja u regiji, upozorava u razgovoru za naš radio Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Ona našoj Branki Trivić najprije kaže da je Zapadni Balkan regija koja je prošla ratove i druge izazove i da se nije konsolidirao na način na koji se to očekivalo.
Bilo je teško očekivati da se ide u susret kriterijima i standardima koje je Evropska unija postavila pred njih i zato mislim da je vrlo važno da Evropska unija ceo Zapadni Balkan primi pod određenim režimom, mora da prilagodi politiku u novoj situaciji, jer u ovom momentu Rusija vrlo lako može da destabilizira sve zemlje, pre svega u Bosni preko Republike Srpske, Srbiju samu zato što veliki deo njene elite i onako nije siguran u kom pravcu treba Srbija se kreće. Zatim i Crna Gora, sve su učestalije upomene ruskih funkcionera Đukanoviću za njegovu izdaju vekovnog prijateljstva rusko-srpskog naroda, jer su Crnogorci Srbi, kako oni kažu. I zatim Makedonija koja je podeljena i koja je vrlo teško se izvlači iz te situacije u kojoj se nalazi. Rusi su dali jasan signal i Balkanu i Evropi da su se oni vratili na Balkan ekonomski i politički. Računaju da Evropska unija nije organizacija koja će opstati i prosto je testiraju preko Zapadnog Balkana, pogotovo Srbije, i šalju razne poruke. Tako je prošle nedelje u Banja Luci bio jedan skup na temu oranžaste revolucije. Glavna poruka tog skupa je da Republika Srpska treba da organizuje interventnu policijsku jedinicu koja bi sprečila bilo kakve proteste. Zatim druga preporuka koja se prepoznaje da je iz ruske kuhinje, to je da se usvoji zakon o nevladnim organizacijama poput onog koji je imao Putin. I treće, da se pojačaju i odnosi sa Rusijom. U Beogradu je na promociji knjige Rešetnikova bila poruka također Đukanoviću da će odgovarati pred Bogom i da Rusija i Srbija treba da se vrate sebi, ali ne preko NATO-a i preko Evropske unije, već preko pravoslavlja. Jedna poruka koju Rusi dnevno šalju Srbiji jeste da nikad ne treba da zaborave bombardovanje, jer njihov glavni cilj jeste da zaustavi bilo kakvu mogućnost učlanjenja Srbije u NATO. U tom smislu naša aktualna vlada je u poziciji koja neće biti jednostavna, čak i da vlada da misli proevropski, opstrukcije će biti velike. U tom smislu Evropska unija zbilja treba da još jedan put razmisli kakav pristup da ima prema Zapadnom Balkanu i tim zemljama koje same ne mogu da se izvuku iz te situacije i vrlo je moguće da krenu putem regresije.
Kad kažete da Evropska unija treba da prestane da okleva, dakle kad je u pitanju prijem zemalja Zapadnog Balkana u članstvo, mislite li da Evropska unija to shvata?
Pa mislim da ova situacija u Ukrajini jeste situacija koja je otežnjavajuća za sve aktere i u tom smislu Evropa mora da govori jednim glasom i da zauzme jednu poziciju u odnosu na svoje proširenje i na svoje vlastito dvorište, jer Balkan jeste evropsko dvorište. I ako Balkan nisu u stanju da reše, teško onda očekivati da budu ključni igrači u nekim drugim situacijama, jer na Balkanu su se očitovali svi problemi koji se sada i otvorili u Ukrajini i u drugim zemljama. Ako nemaju odgovor na balkanske probleme kao što je Bosna, recimo Makedonija, teško je očekivati da će ih imati za Ukrajinu.
Optužili ste i Zapad, naravno uz Rusiju, za sadašnju krizu u Ukrajini. Jel možete da nam objasnite na čemu temeljite tu optužbu?
Ukrajina je vrlo fragilna zemlja, nekonsolidovana, 25 godina pokušava da se izvuče iz te jedne situacije, a već je sama po sebi vrlo ranjiva s obzirom na sastav i na tu rusko govoreću manjinu i zatim činjenica da je Krim strateško važna tačka za Rusiju, znači od početka je bila eksponirana pritiscima s ruske strane, a sa zapada u smislu njenog približavanja zapadu, što je naravno legitimno i želje da postane kako članica NATO-a, tako i Evropske unije. U tom smislu je trebala mnogo veća podrška Ukrajini za njenu ekonomsku stabilizaciju i zapravo pomoć njenoj političkoj eliti se stabilizuje, jer ona stalno varira i sad je Rusija optužuju da je fašistička, što je stvarno preterano, ali u svakom slučaju neku ulogu u čitavoj ovoj situaciji imaju te desničarske uloge i ruska strana je odmah to iskoristila da optuži čitavu zemlju za fašizam, pozivajući se na njenu poziciju u Drugom svjetskom ratu i tome slično. Istovremeno Rusija je dala vrlo upozoravajuće opomene i tatarskom stanovništvu, poreklom turskom. Na neki način ih je stigmatizovala, jedan od njihovih lidera ubijen odmah na početku jer nije učestvovao u referendumu. Znači, čitava zemlja, te razne njene grupacije su dovedene u jednu situaciju gde svi čekaju nekako rešenje koje neće doći lako izvana, jer kao što sam rekla, Rusija na tome isto tako testira Evropsku uniju koja je u ovom momentu paralisana i nema zapravo odgovor na ukrajinsku krizu. Istovremeno Rusija također smatra da Amerika neće intervenisati i verovatno neće. I u tom smislu ukrajinska kriza je sada jedno otvoreno pitanje koje ne zna se kako će završiti. Znači, ceo svet se nalazi u jednoj vrlo fluidnoj situaciji, to jeste odmeravanja snaga i ovo je jedna od tih kriza, ali ono što je u svim tim krizama opasno jeste da ona može da izbakne kontrolu i da se napravi nekakav veći haos. Ja se nadam da to neće biti, zato što niko u ovom momentu i ne želi nikakav rat, ni Evropljani, ni Amerikanci, ni Rusi naravno, jer ukoliko se i desi neki veći okršaj, on će ići sigurno preko leđa zemalja kao što su Ukrajina i druge zemlje koje su na toj liniji razdvajanja gde se sukobljavaju interesi jedne ili više strana.
Bila je to Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora Srbije u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org
U Crnoj Gori jedna od dominantnih tema u predizbornom razdoblju je vanjsko-politički odnos Podgorice i Moskve. Da li je Crna Gora uvela sankcije Rusiji i kakve posljedice to nosi je pitanje koje osim pojedinih političkih subjekata forsira i Srpska pravoslavna crkva na čelu sa mitropolitom Amfilohijem, koji koristi svaku priliku pa i velike crkvene praznike da se oštro osvrne na vanjsku politiku Crne Gore i osudi briselske zvaničnike. Slušamo Srđana Jankovića.
Obilježavajući dan Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, a u društvu ambasadora Rusije i Ukrajine, predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i građana, mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije oštro kritikovao evropske zvaničnike i vladu Crne Gore, optužujući ih za stvaranje neofašizma, a povezujući zločine iz Drugog svjetskog rata sa današnjim događajima u Ukrajini. U tom kontekstu Amfilohije se posebno osvrnuo na izjavu Andresa Fog Rasmusena, generalnog sekretara NATO saveza.
On je braneći pokolj i bombardovanje Srbije i Crne Gore i uništenje Kosova i Metohije. On je ovih dana izjavio da je to uradila Evropa i Amerika braneći Kosovo i Metohiju od genocida. Poručujem gospodinu časnome i poštovanome, nije to bila odbrana od genocida, nego je to nastavak genocida na Kosovo i Metohiji koji traje 630 godina. To je nastavak genocida, kao što je i ovo što se dogodilo u Odesi, na načelu podijeli pa zavladaj.
Mitropolitan Filohije je ponovio i oštre stavove prema vladi Crne Gore, optužujući je za uvođenje sankcija Rusiji.
A u isto vrijeme da skrenemo pažnju i našim glavarima u Crnoj Gori, da dajući nekakve sankcije Rusiji, u stvari oni poturaju ugarak onu spaljenu kuću u Pivi 43. godine. Oni poturaju ugarak u spaljivanje živih ljudi danas u Odesi. Ako je to demokratija i ako je to zaštita interesa Crne Gore, onda daleko bijela kuća.
Komentarišući sve češće istupe, mitropolita Amfilohija uperene protiv vlade Crne Gore zbog odnosa prema Rusiji i njegovo miješanje u spoljnu politiku, i to u jeku kampanje za lokalne izbore u Crnoj Gori, političke stranke i analitičari ocjenjuju već viđenim i uobičajenim za političke prilike u Crnoj Gori. Visoki funkcioner vladajućeg DPS-a i predsjednik Odbora za međunarodne odnose Miodrag Vuković nije začuđen tim kritikama, ali ocjenjuje da se radi o široj kampanji sa ciljem da se nanese šteta demokratskim strukturama u Crnoj Gori, a čime bi se osnažile politički destruktivne snage u zemlji. To se po Vukoviću radi ciljano u jeku kampanje za lokalne izbore.
I ruske diplomate se na svoj način, ruski intelektualci, bivša vojna lica, KGB-ovci, frontalno se uključili u napad blaži ili očigledno žestok na Crnu Goru i njene prve ljude. Da ima i onih koji upozoravaju Crnu Goru da se radi o organizovanoj kampanji koji se uključila Srpska pravoslavna crkva, u kome je Ruska pravoslavna crkva, pokretu koji liči na onaj pokret iz 90. godina na čijem je u političkom smislu stajao Milošević i njegov režim, pokretu koji treba da učera patriotizam u svaku glavu, u svakog pojedinca.
Podsjetimo, ambasador Rusije u Crnoj Gori Andrej Nesterenko je u obraćanju javnosti ocijenio da odluku crnogorskih vlasti da se pridruži sankcijama Evropske unije protiv Rusije neće moći da kompenzuju nikakvo, kako je rekao, uznošenje i lijepe riječi, i da će ta odluka zauzeti odgovarajuće mjesto u zajedničkoj istoriji. On je odbacio ranije ocjene iz Rusije da zvanična Moskva nije ljuta na premijera zbog pozicije Crne Gore u ukrajinskoj krizi. Slaven Radunović iz Nove Srpske demokratije smatra da ne treba da čude oštri komentari mitropolita Amfilohija na račun vlade, jer on to radi iz očekivanog crkvenog ugla.
Posljednjih dana su mnogi ljudi komentarisali tu temu, jedan od njih je bio i mitropolita Amfilohija koji to radi naravno iz ugla crkve i najbližih odnosa između srpske i ruske crkve, i to ne treba nikog da zanima. I da bude uopšte čudno, to su unutrašnji odnosi crkveni i odnos prema Rusima kao jednom bliskom pravoslavnom narodu i od jednog crkvenog velikodostojnika, samo se to mogli očekivati, to je potpuno logično.
Za predsjednika Građanske alijanse Borisa Raonića već dvije decenije crkveni velikodostojnici se miješaju u razna politička dešavanja, što i ovoga puta nije izostalo.
Ovaj istup i prethodnih nekoliko, jedan kontinuitet miješanja duhovnih velikodostojnika, naravno pod aminom dvodecenijske vladajuće partije na različita politička zbivanja u Crnoj Gori. I sve to pravi jednu kompletnu političku bolesku u Crnoj Gori, u kojoj svojevoljno učestvuju i političari iz Crnoj Gori, naprosto i duhovna, a i svi ostali instituti ne rade svoj posao, i to je nešto što građani naprosto i ne vide kao problem, već i oni svjesno učestvuju u svoj toj borosti koja se pravi, i zbog toga kao krajnji rezultat i mi imamo ovako organizovanu državu kako imamo, to je veoma loš sistem koji maltene i ne funkcioniše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ustavnih promjena u Federaciji BiH teško da će biti do oktobarskih izbora, iako je u ovo doba prošle godine bilo naznaka da će reforme otpočeti, nakon što je tim stručnjaka formirana inicijativu Američke ambasade u BiH objavio prijedlog reformi. Međutim, u parlamentu Federacije se o tom prijedlogu raspravljalo tek krajem prošlog mjeseca, ali bez zaključaka. Više zna Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Početkom 2013. tadašnji američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon objavio je da je formirana grupa eksperata za izmjene Ustava Federacije.
Sjedinjene Države su lansirale tu inicijativu u partnerstvu sa drugim predstavnicima međunarodne zajednice. Nadamo se da ćemo doći do prijedloga za promjenu Ustava Federacije koji će taj Ustav učiniti efikasnijim, koji će od Federaciju učiniti da košta manje zagađenja.
Šestočlana grupa pravnih stručnjaka već je nakon nekoliko mjeseci obznanila svoj prijedlog sa 181 preporukom. Krajem prošlog mjeseca obavljena je prva i posljednja rasprava ovog saziva federalnog parlamenta, ali bez zaključaka, predsjednik Ustavno-pravne komisije predstavničkog doma Mahmut Alagić.
S jedne strane, apsolutno postoji potreba da se sadašnje strukture federacije se promijene, a s druge strane, malo toga se do sada radilo da se postojeće stanje promijeni.
Članovi grupe eksperata su svoje preporuke pretočili u radnu verziju novog Ustava u oktobru 2013. kako bi skupštinska procedura bila jednostavnija, ističe Krešimir Zubak, član stručnog tima.
Mi smo kroz radnu verziju Ustava Federacije Bosne i Hercegovine zapravo izradili jedan potpuno novi ustav, ne dirajući osnovne, dovodeći pitanje na osnovne temeljne postavke ustavnog uređenja Federacije Bosne i Hercegovine, ali smo ispravili te odnose u funkcioniranju institucija vlasti, odnose između federacije, kantona, kantona i općine, proširili nadležnosti općina, regulirali međusobne odnose, što je po meni bio ključni problem i problem je funkcioniranja vlade federacije. Mi smo dali rješenja koja bi, da su usvojena, mogla otkloniti te brojne probleme u funkcioniranju federacije, a s jedne strane ja po meni iskorigirati i popraviti položaj Hrvata kao konstitutivnog naroda unutar federacije.
Ustavni tekst sadrži rješenja koja unapređuju poziciju svih konstitutivnih naroda kao i ostalih, te naglašava odgovornost predstavnika vlasti, kaže Zlatan Begić, također iz grupe eksperata.
Mi smo samim ustavnim tekstom predvidjeli znatna ograničenja kada je riječ o primanjima nosilaca i ograničenjima primanja nosilaca funkcija vlasti. Pa smo tako recimo predvidjeli da u predstavničkim tijelima jedino predsjednik i potpredsjednici mogu biti profesionalci. I moje mišljenje da se ovaj ustav kojim slučajem usvojio prije ovih dešavanja iz mjeseca februara, vjerovatno do ovih demonstracija i do svega ovoga ne bi ni došlo, jer bi se ovim aktom odgovorilo na neke ključne devijacije u društvu i državi.
Eventualno ukidanje ili smanjivanje kantona izaziva najveću pažnju javnosti, ali grupa stručnjaka se nije direktno time bavila, osim što je izrazila potrebu drugačije teritorijalne organizacije federacije. Međutim, prijedlog upućen iz Narodne stranke Radom za boljitak pretpostavlja upravo to, kaže Jerko Ivanković-Lijanović, potpredsjednik stranke.
Izmjenama Ustava federacije se ukida 10 premijera, skoro 100 ministara, 285 zastupnika, 57 izaslanika, predsjednik, potpredsjednik federacije i da napravimo uštede do 500 miliona maraka kako bi stvorili pretpostavke za otvaranje novih radnih mjesta.
Osim protesta na ulicama i članovi udruženja nezaposlenih su tokom skupštinske rasprave o ustavnim promjenama tražili njihovo usvajanje. Govore Hasan Sejdić i Amir Spaho.
Mi smo razumjeli da je neko u Dejtonu navukao luđačku košulju, ali oni se pravdaju za svoj nerad za tuko vrijeme da skinu tu košulju.
Administracija kompletne Federacije Bosne i Hercegovine treba da se svede na minimum, a to jedino možemo da uradimo novim ustavnim rješenjima.
Slično mišljenje imaju i građani.
Kantone treba potpuno ukinuti sve. 100 ministara, ovi, oni, skupštine i svega toga.
Previše administracije, previše ministara.
Preskupo je, to zna svak.
Nakon eksperata na red su došli političari koji su kao i mnogo puta ranije zakazali, pa se ustavne promjene odlažu za vrijeme nakon oktobarskih parlamentarnih izbora. Razloge Zlatan Begić vidi ovako.
Nedostatak povjerenja, nepostojanje dovoljnog nivoa poznavanja materije. I treća stvar, pomanjkanje odgovornosti. Naši poslanici čekaju šta će im se kazati u centralama političkih partija, ne razmišljaju svojom glavom, ne ulaze u materiju.
A šta je s promjenama Ustava Bosne i Hercegovine? U dva entiteta postoje različita viđenja o tome kako politički urediti svoju državu. Jedino rješenje je kompromis, što je za sada nemoguće, smatra profesor ustavnog prava Goran Marković.
Čak nije toliko teško ni predložiti neka kompromisna rješenja, ali ona ne mogu da budu usvojena, što nacionalne političke elite u Bosni i Hercegovini, i to sve tri, još uvijek nastoje da se održe koliko toliko na nogama, tako što će insistirati na nekim svojim maksimalističkim programima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Slobodna Evropa.org.
Hoće li uskoro biti dogovora o memorijalnom centru na Starom sajmištu, mjesto na Novom Beogradu, sa kojega su tokom Drugog svjetskog rata židovni masovno istrebljivani, da bi već u proljeće 42. bilo javljeno Berlinu da je židovsko pitanje u Srbiji riješeno. Mjesto je to na kome je nakon toga nastao koncentracioni logor u kome su zatvarani, pa ubijani ili deportirani u tvornice smrti. Srbi, uglavnom sa područja NDH, Romi i pripadnici partizanskog pokreta, bez obzira na etničku pripadnost. Zašto nema primjerenog obilježja sjećanja na te strašne događaje iz razdoblja Drugog svjetskog rata? Pitanje je koje je aktualizirano, pošto se ponovno, sa promjenom vlasti, raspušta i nadležna gradska komisija kako bi bila formirana nova, vjerojatno po ukusu nove vlasti. Slušamo Branko Mihajlović.
Dobro je poznato da su na Starom sajmištu na Novom Beogradu, gde je bio koncentracioni logor u okviru tadašnje NDH, u međuvremenu nikle kućice sa bašticama za prinudni smeštaj siromašnih beogradskih porodica, dok zgrade bivših logora polako propadaju.
Ovdje makno živi siromašno stanovništvo, sve to ruglo, zapušteno, ne pitajte.
Treba prvo da se uredi ovo sve odavde, pa onda da se napravi spomenik.
Aleksandar Nečak, bivši dugogodišnji predsjednik Saveza jevrejskih opština, koji se pominje kao član buduće komisije, za naš program objašnjava u čemu je višegodišnji spor. Najpre, kaže naš sagovornik, malo je oni koji znaju da su na Starom sajmištu bila praktično dva logora. Najpre Judenlager Zemlin za istrebljenje Jevreja, odakle je 10. maja 42. godine javljeno Berlinu, Srbija je Judenfrei. Nakon toga se formira drugi logor, Anhaltelager Zemlin, u kome se zatvaraju pripadnici pokreta otpora i civili, pretežno Srbi, Romi i drugi iz NDH, uglavnom na proputovanju do konačnog odredišta Beogradske Jajince ili Auschwitza, na primjer.
U glavama javnosti srpske uglavnom prevladava mišljenje Srba je više stradao, što je apsolutno nesporno, ali je potpuno drugi način, motiv, jer neki ljudi pokušavaju da izjednače holokost sa srpskim genocidom, što naravno nije isto. Tu na Starom sajmištu piše da su Jevreji stradali kao borci za slobodu, antifašisti i tako dalje, pripadnici pokreta otpora, što apsolutno nema nikakve veze, jer dete od 3 mjeseca ili od 6 godina ne može da bude ni antifašista, ni borac za slobodu. I oto da se stvara taj ceo jedan čudan ambijent. S druge strane, deo naučne javnosti, istina mali deo, negira uopšte da je Staro sajmište pitanje koje treba da rešava Srbija, jer je Staro sajmište bilo na teritoriji NDH.
Nečak dodaje da pored ovih ideoloških razmirica postoji još jedna komercijalna prepreka za memorializaciju tog mesta.
Vrlo veliko interesovanje raznih investitora baš za tu lokaciju, jer to, kako smo istražili, ja sam arhitekta po obrazovanju, to je jedan od najskupljih lokacija trenutno u gradu, kao građevinsko zemljište.
Kako bi trebalo da izgleda memorijalni centar, govori za Radio Slobodna Evropa predsjednik Saveza jevrejskih opština Ruben Fuchs.
Taj prostor mora biti u celini memorijalni kompleks, a u okviru memorijalnog kompleksa da budu instalirane posebne jedinice, memorijalni centri, za sećanje na žrtve genocida na Srbima, posebno na žrtve holokausta, genocida nad Jevrejima, i jedan centar za Rome. Pored toga, naravno, i treba posebno se setiti i boraca ili simpatizera oslobodilačkih pokreta koji su tu bili zarobljeni, i civila koji su stradali zajedno sa njima.
Zašto se decenijama prepušta zaboravu ono što se događalo u vreme nacističke okupacije Srbije? Dugo je vremena prošlo dok građani Srbije nisu saznali za pokretni krematorijum, kamion koji se kreta ulicama Beograda dok su u njemu umirali Jevreji. Kako se osjećaju oni koji stanuju praktično na mestu gde je ubijano hiljade ljudi? Odakle je zloglasni kamion pokretni krematorijum kretao? Sa njima je razgovarao Zoran Glavonjić.
Nije mi uopšte svejedno. Pokušavala sam da odem, ali finansijske situacije ne dozvoljava, inače bih rado otišla.
Nije mi baš tako prijatno kada ovako čujem koliko je ljudi tu izginulo, koliko je ljudi vješato, bacato tamo u kuli, to malo je neprijatno, ali nisam imao drugog izlaza, tu sam dobio tako taj stan, razumiješ ti i ostalo.
To će biti park tišine. Kažu da je ovaj tender jedan propao za renoviranje kule, jer ono evo ona propada, da li očekuje da ona padne, da se poruši totalno, pa da onda te krenu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalog istražujemo što je karakteristično za poduzeća kojima gospodari država u BiH, na primjeru Tuzle.
Može se primijetiti da su uključene u javna preduzeća i javne ustanove čitave familije. Odnosi se na mjesta direktora i na mjesta članova nadzornih odbora.
Što građanina Crne Gore sputava u biračkom pravu? Kako tumačiti razloge neslobode? Profesorica Božena Jelušić.
Političkim okolnostima i strahom od nepoznatog i strahom od promjene i strahom za neke sitne, relativno nebitne privilegije.
Beograd je Srbima na Kosovu poručio da je važno da sudjeluju na kosovskim izvanrednim parlamentarnim izborima. Pred njima su sada razgovori o mogućem zajedničkom nastupu. Međutim, analitičar Azem Vlasi upozorava.
To je produžetak one stare zablude iz ranijih vremena, pa iz Miloševićevih vremena, da samo Beograd može da štiti interese Srba na Kosovu.
Hrvatska vlada ne želi objaviti koliko je građane Hrvatske koštala obrana Gotovine i Markača u Hagu. Odvjetnica Vesna Laburić pojašnjava.
Smatram da u pogledu detalja o toj vrsti posla može postojati pretežni interes da se sačuva povjerljivost tih poslova, pa u tom slučaju javnost nema pravo znati detalje o tom poslu, ali ima pravo znati koliko smo novaca potrošili na lobiranje.
Saznaćete što je recept dugovječnosti i ispunjenog života. Rajna Ivezić, 80-godišnjakinja koja živi sama u selu Podno Zlatara u okruženju medveda, vukova i divljine.
Ja verujem da je raspoloženje najviši recept i rad. Ležanje, nema od ležanja ništa. Boga mi.
Toliko uvodu, opširnijem nastavku emisije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Srbima na Kosovu iz Beograda je već poručeno da je važno da sudjeluju na predstojećim izvanrednim parlamentarnim izborima 8. juna. Sada se vode razgovori o njihovom zajedničkom nastupu, no kosovski analitičar Razem Vlasi smatra da inzistiranje Srbije za jedinstvenom srpskom listom krije namjeru Beograda da instrumentalizira kosovske Srbe u Skupštini, priredila Amra Zajneli.
Pregovori o jedinstvenoj srpskoj listi su i dalje u toku, a rok za prijavu liste je 16. maj. Goran Rakić iz građanske inicijative Srpska, inače gradonačelnik Sevne Mitrovice, u izjavi za naš program kaže da je jedinstvena lista jedino moguće rešenje.
Pa Srpska ne podržava, nego su te ostale partije uvidjeli značaj Srpske i jedino moguće rešenje. Tako da mogu reći da i Srpska podržava to, ali Srpska je od uvek podržavala to da idemo uvek sa mjesecom i zajedno. I samo zajedno možemo dobiti dovoljan broj mandata i učestvovati u radu Skupštine.
Ksenija Božović iz građanske inicijative SDP Oliver Ivanović, predsjednica Skupštine opštine Sevna Mitrovica, navodi da ova inicijativa spremna za jedinstvenu listu te se nada i pozitivnom ishodu.
Jedini naš apel jeste da na tu jedinstvenu srpsku listu trebaju da učestvuju ljudi, da se predlažu ljudi sa kredibilitetom, političkim iskustvom, ljudi koji će raditi u interesu svih Srba na Kosovu i Metohiji i zastupati njihove interese. Nadam se da će, ukoliko svi dogovori budu završeni pozitivno, na poziv naše vlade Republike Srbije da Srbi izađu u što većem broju i da vidite razgovori u Skupštini Srbije, to će pozitivno uticati na sve ljude koji su žive na Kosovu i Metohiji.
Da je vreme za jedinstvo i za opšti interes, smatra i Slobodan Petrović iz Samostalne liberalne stranke, odlazeći ministar za administraciju lokalne samouprave i zamenik kosovskog premijera.
Mislim da je konačno došlo vreme da se ne krijemo iza određenih stranačkih organizacija i institucija, nego jednostavno da svako od nas ima ime i prezime, da svako od nas ima dovoljno iskustvo da naši građani mogu da prepoznaju da li će oni biti njihovi adekvatni predstavnici zaštitnici ili neće. I mislim da je to potpuno korektno da, pogotovo u ovom izbornom sistemu, da se glasa na ime i prezime, tako da ukoliko želimo da radimo pozitivno, ukoliko imamo pozitivnu energiju, nameru, onda mislim da je to nešto će sigurno imati veliki značaj, interes. I to da bude, mislim, ne samo za srpsku zajednicu, nego i za čitavo društvo.
Petar Miletić, dosadašnji potpredsjednik Skupštine Kosova, inače nekada sekretar SLS-a, ne učestvuje u ovim razgovorima jer ga niko nije pozvao, kaže. On pak navodi da je do svega ovoga došlo zbog toga što rezervisana mesta u Skupštini nisu nastavljena.
Prilikom rezervisanih mesta postoji mogućnost da se, iako se ide u više političkih partija, da se osvoji veći broj poslaničkih mesta. Ovako, bez rezervisanih mesta, veći broj od 10 zagarantovanih mesta može da se osvoji samo na jednoj listi. Tako da oni koji zagovaraju jednu listu imaju jedan ozbiljan argument, jer prosto na taj način bi moglo da se osvoji više poslaničkih mesta. Ja se zalažem za pluralizam i za mogućnost da različiti ljudi izlože različite programe, međutim ovo sa nedostatkom rezervisanih mesta zaista sužava manevarski prostor.
U posljednjim razgovorima ne učestvuje ni Rada Trajković, bivša poslanica u Skupštini. Ona je međutim potvrdila da su se sastanci u Beogradu vodili na tu temu i da je rečeno da će svim poslanicima biti ponuđeno da budu deo te liste.
Zajednica je mala, biračko telo je jako ograničeno. Uvijek sam za više liste, normalno. Ali bojim se da se ne usitnimo mnogo i da to ne dovede da ne dobijemo samo 10 zagarantovanih mesta.
A kosovski analitičar Razem Vlasi smatra da je demokratsko pravo kosovskih Srba i političkih formacija da se dogovore kako će nastupati na kosovskim izborima. Mogu i da se slože u jedinstvenoj listi. Ali, dodaje on, insistiranje iz Beograda da i prinude da nastupe sa jedinstvenom listom u sebi krije nameru Beograda da kosovske Srbe u parlamentu instrumentalizira i da se oni u parlamentu Kosova ponašaju po instrukcijama Beograda.
To je produžetak one stare zablude iz ranijih vremena, pa iz Miloševićevih vremena, da samo Beograd može da štiti interese Srba na Kosovu i da ih Beograd podučava kako oni treba da štite interese svoje uz podršku i pomoć Beograda. Kakva god bude srpska lista i koliko god Srbi budu dobili na parlamentarnim izborima na Kosovu, oni nikada ne mogu da dostignu, da imaju onoliko mesta da se ugrozi dvotrećinska većina Albanaca i drugi u kosovskom parlamentu. Prema tome, za Srbe je bolje ovdje da se uključe u parlamentarni život Kosova, da štite svoje interese ovdje i kroz parlament Kosova na način koji njima odgovara, a ne da se instrumentaliziraju iz Beograda, jer će onda u parlamentu uvek biti od albanske većine bojkotovani i to za njih ne bi bilo dobro.
Iz Centralne izborne komisije su saopštili da je poslednji rok za prijavu lista 16. maj, a stranke imaju pravo da uključe najviše 110 kandidata. Predizborna kampanja počinje 28. maja i trajeće do 6. juna, a pravo glas ima oko 1,8 miliona glasača. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori se politička kampanja za lokalne izbore 25. maja nastavlja nesmanjenom žestinom, a u medijima se gotovo svakodnevno plasiraju informacije o zloupotrebama i pritiscima na birače. Navodno su zabilježeni brojni slučajevi pritisaka na građane na radnom mjestu, a neprestano se govori o kupovini osobnih karata kao i u raznim ucjenama kojima su birači izloženi. Koliko je građanin Crne Gore danas slobodan da slobodno glasa? Odgovor je potražio Predrag Tomović.
Iako mu Ustav, izborni i mnogi drugi zakoni garantuju slobodu da glasa bez pritisaka, građanin Crne Gore, njegovo veličanstvo glasač, izložen je brojnim pritiscima. Važnost predstojećih izbora čini se da je kao nikada do sada pomjerila granice tih pritisaka, pa u medijima od kada je počela kampanja možemo svakodnevno da pročitamo o slučajevima gdje su građani izloženi pritisku aktivista političkih partija koje učestvuju na lokalnim izborima. Toga su svjesni i u nevladinom sektoru koji pokušava da raznim kampanjama podigne nivo svijesti kod građana o tome da bi oni trebalo suvereno da vladaju svojom voljom, a ne da im partije ili bilo ko drugi određuje koga će da glasaju. Zato je Centar za demokratsku tranziciju zajedno sa Građanskom alijansom počeo kampanju Glasaj slobodno.
25. maja se održavaju izbori u tvom gradu. Ti odlučuješ ko će u naredne 4 godine upravljati gradskim službama. Ne dozvoli nikome da izvrši pritisak na tebe. Glasaj slobodno.
Tako je u teoriji, ali u praksi se događaju drugačije stvari. Pitali smo Dragana Koprivicu iz CDT-a da li su crnogorski građani danas slobodni da slobodno glasaju.
Mi bismo voljeli da jesu, ali u svakom društvu, nažalost, i aktivni, slobodni ili hrabri građani ne broje više od 10-15%. Ono što je cilj ove kampanje jeste da probamo da stvorimo što više takvih slobodnih, da kažem, osvješćenih građana koji znaju njihova prava, njihove, ono što im Ustav garantuje, i to je ono zapravo što želimo u ovom trenutku, da pokušamo da podignemo taj nivo građanske hrabrosti, da bude malo veći ukoliko je to moguće, i ako ova kampanja da na taj način odgovorim na vaše pitanje o slobodi, eto makar 1000-2000 ljudi, mi ćemo biti zadovoljni i srećni.
I Darko Ivanović iz Građanske alijanse kaže da je pravo građana da glasaju koga žele neprikosnoveno i da je samo slobodno izražena volja prava mjera demokratije.
Oni koji zavise od vas i svoje političke položaje zasnivaju na tome kako ćete vi glasati, vrše pritisak na vas da bi ih vi glasali, da bi oni došli na poziciju. Dakle, građanin koji to dozvoli ulazi u jedan paradoks, zaista da ga neko ko zavisi od njega primorava na jednu stvar. To ne bih volio Crnu Goru i građane Crne Gore da na taj način glasuju. Dakle, niko nema niti pravo, niti mogućnost da vas uslovi sa bilo čim na dan izlaska na izbor.
Tokom ranijih izbora u Crnoj Gori govorilo se o tome kako partije iz vlasti od građana navodno traže da u kabini za glasanje naprave fotografiju telefonom svog glasačkog listića i to kasnije prilože kao dokaz kako su glasali. U CDT-u kažu da će na ovim izborima pokušati da doskoče toj praksi. Dragan Koprivica.
Znači, izričita jasna, precizna odredba zakonu o izboru odbornika i poslanika jeste da je upotreba u bilo kom vidu mobilnih telefona. Sad smo dodali u radnoj grupi laptopova, pagera, ne znam, svih mogućih sredstava komunikacije, zabranjen na biračkom mjestu. CDT-ovi posmatrači će imati precizne instrukcije da reaguju na takve stvari, odnosno da nam jave, i koliko toga bude na biračkim mjestima u Podgorici, javnost će biti sigurno obaviještena o tome.
Da li će neki građanin dozvoliti da ga neko pritiska da na predstojećim izborima glasa na način kako toj osobi ili partiji odgovara, zavisi prije svega od ličnosti tog građanina, njegove informisanosti, oblicima zloupotreba i izbornim manipulacijama. Profesoricu Boženu Jelušić pitali smo na skali od 1 do 10 koliko je građanin Crne Gore danas slobodan da slobodno glasa.
Možda bi to bilo negdje oko 6 ili eventualno 7, a razlog, onaj barem koji mene najviše boli, vidim u jednoj specifičnoj formi autocenzure naših građana, odnosno izvjesnim okovima koji su nametnuti i političkim okolnostima i strahom od nepoznatog i strahom od promjene i strahom za neke sitne, relativno nebitne u kontekstu cijeline života privilegije, tako da mi se čini da autocenzura predstavlja, po mom mišljenju, najteže ograničenje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Plaće direktore i popis članova nadzornih i upravnih odbora javnih poduzeća u Tuzli izazvao je pravu političku buru u tom gradu. Naime, popis je pokazao da su u odbore uključene cijele obitelji lokalnih političara. Više u priči Maja Nikolić.
Nedavno su u javnost izašli podaci o plaćama direktora javnih poduzeća u Tuzli koji su uglavnom kadrovi SDP-a, te popis članova upravnih i nadzornih odbora koji su opet usko rodbinski ili stranački vezani također za SDP. Direktor javnog poduzeća i inkubator Lipnica i direktorica javne ustanove apoteke prema navodima oporbe su supružnici. Edhem Kurević, direktor je javne ustanove tržnice i brat Kemala Kurevića, šefa komunalne službe općine Tuzla. Sead Mahmuzić, predsjednik nadzornog odbora Komunalca, otac je vijećnika Elvira Mahmuzića, inače uposlenog u javnoj ustanovi Bit Centar Tuzla. A kako se izmišljaju radna mjesta pokazuje primjer Doma umirovljenika. Mio Kerošević, član SDP-a, savjetnik je direktora ove javne ustanove Mirsadu Bakaloviću, predsjedniku općinskog odbora SDP-a u Tuzli, te član nadzornog odbora veterinarske stanice, dok je njegov sin Srđan Kerošević vijećnik u općinskom vijeću Tuzla. Enes Huseinagić, neovisni vijećnik u općinskom vijeću Tuzla, za naš program kaže:
može se primijetiti da su uključene u javna preduzeća, javne ustanove čitave familije. Odnosi se na mjesta direktora i na mjesta članova nadzornih odbora. Od doma penzionera postavljanje gospodina Bakalovića, predsjednika općinskog odbora SDP-a Tuzla, postavljanje njegovih kumova i za ministre, postavljanje i najnovije postavljanje direktora javnog preduzeća saobraćaj i komunikacije. Također pogledate i nadzorne odbore, sve su to praktično nepotizam vlada, sve su to između familijarno postavljeni članovi upravnih odbora i na isti način su i zapošljavani.
Na posljednjoj sjednici kolegija općinskog vijeća Tuzla vladajući su izrazili nezadovoljstvo spram inicijative da se objave imena zaposlenih u javnim institucijama od 2012. godine kao i način njihovog zapošljavanja. Ivica Kovačević, vijećnik općinskog vijeća Tuzla.
Nakon što smo vidjeli kakav je odnos većine u općinskom vijeću, iz jednog našeg revolta, recimo to tako, smo mi napustili svi tu sjednicu, jer jednostavno nije bilo spremnosti da se govori o nekim životno važnim pitanjima.
Plaće direktora su posebno zanimljive. U nizu apsurdnih primjera je da direktor Komunalca Admir Bečirović, inače profesor tjelesnog odgoja, ima plaću 2500 maraka, iako Komunalac posluje s gubicima. S druge strane, direktor najvažnije kulturne institucije Narodnog pozorišta Tuzla, Armin Čatić, ima najnižu direktorsku plaću 1200 maraka, dok direktor stadiona Tušanj, Dževad Šećerbegović, sa srednjom stručnom spremom ima duplo veću plaću. Direktor Narodnog pozorišta Tuzla, Armin Čatić, kaže da se kao intelektualac osjeća poniženo.
Mene je malo povrijedilo, moram priznati, jer ja nikad se nisam raspitivao za plate drugih direktora, ali moram reći da zaista me to povrijedilo.
Direktor Doma umirovljenika u Tuzli Mirsad Bakalović, predsjednik općinskog odbora SDP-a Tuzla, po zanimanju je profesor povijesti. Nedavno je poslao izvještaj o radu ove institucije za 2012. godinu općinskom vijeću. Međutim, izvještaj je povučen s dnevnog reda nakon što je bivša direktorica Mirjana Marinković-Lepić, koja je s ove pozicije iznenada smijenjena, na adrese vijećnika poslala upozorenje da je taj izvještaj friziran i ne odgovara stvarnom stanju. Mirjana Marinković-Lepić.
Mene je kao grom iz vedra neba pogodila odluka, dakle sazivanje vanredne sjednice nadzornog odbora i moja smjena uz obrazloženje neuspješnog poslovanja. Međutim, ja sam i tad bila svjesna da to apsolutno nema veze sa istinom. Poslije dvije godine obavljanja funkcije smijenjena sam za 10 minuta na vanrednoj sjednici nadzornog odbora i do sada nisam riješila svoj radno-pravni status.
O direkciji za obnovu i izgradnju općine Tuzla izvršna i zakonodavna vlast u ovom gradu ne razgovara, a radnici ovog poduzeća svake srijede prosvjeduju pred zgradom pravosudnih institucija tražeći svoja prava. Plaće nisu primili skoro 3 godine, a i radni staž im nije godinama uvezan. Njihov bivši direktor Enver Bjedić, sadašnji predsjednik kantonalnog SDP-a i ministar prometa i komunikacije u vladi Federacije BiH, ostavio ih je u višemilijunskim gubicima. Radnica Fahreta Požegić tvrdi da je odgovornost na načelniku Tuzle i općinskom vijeću Tuzla.
Mi mislimo da su oni zainteresovani samo da mi idemo po stečaj, tako da nas ugase.
Sve optužbe na račun SDP-a odbacio je i Ozoni Šandžić, kadar SDP-a i predsjedavajući općinskog vijeća Tuzla, čiji su kćerka i zet također zaposleni u javnim poduzećima.
Moja je kćerka zaposlena u javnom preduzeću vodoorganizacija, zet je zaposlen također u javnom preduzeću Komunalac. Moje su čerka i zet su inače bili odlični studenti, moram reći, oni su tim uslovno dobri.
Analitičari smatraju da je glavni uvjet pri zapošljavanju jedino stranačka pripadnost. Sociologinja Smiljana Vovna kaže da će ovo društvo zbog toga snositi nesagledive posljedice.
Političke stranke su preuzele ulogu Zavoda za zapošljavanje. Međutim, ono što je možda i simptomatično u čitavom ovom našem društvu je da se ne mogu uspostaviti granice i mjere dokle to može da ide, nego je graniči se zaista sa i bezobrazlukom i sa korupcijom i sa jednim stanjem gdje se gube sve moralne vrijednosti.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org.
Hrvatska vlada će tužbom Upravnom sudu nastojati spriječiti objavljivanje sadržaja ugovora sa jednom američkom odvjetničko-lobističkom kućom koja je bila angažirana u žalbenom postupku za generale Gotovinu i Markača pred Haškim tribunalom. Je li to spriječavanje prava javnosti da zna kako se trošio proračunski novac ili poštovanje dogovora da će njegov sadržaj ostati povjerljiv? Priredio Eni Zebić.
Nevladina udruga GONG zatražila je da hrvatska vlada objavi ugovor sa jednom američkom odvjetničko-lobističkom kućom koja je bila angažirana u žalbenom postupku za generale Gotovinu i Markača pred Haškim tribunalom. Kada je vlada to odbila, zatražili su pravorijek povjerenice za informiranje, a kada je ona kazala da vlada treba objaviti ugovor s Amerikancima, vlada je odlučila tužiti je Visokom upravnom sudu i tako spriječiti objavu spornog ugovora. Koji je bio motiv GONG-a da zatraži objavu sadržaja ugovora po kojem je odvjetnička kuća Patton Box u 14 mjeseci angažmana dobila najmanje 840 tisuća dolara, objašnjava za naš radio pravna savjetnica u GONG-u Natalija Mirković.
Smatramo da objavljivanje ugovora koje tijela javne vlasti sklapaju sa privatnim subjektima zapravo je minimum transparentnosti o radu tijela javne vlasti, jer se radi o ugovorima koja, dakle, tijela javne vlasti sklapaju u javnome, a ne u privatnom interesu, dakle radi se o širem društvenom interesu i građani imaju pravo u svakom trenutku znati na koji način i u koju svrhu se troše javna proračunska sredstva.
Ona ne krije svoje razočaranje vladinom odlukom da i na Visokom upravnom sudu brane svoju odluku da ne objave sporni ugovor.
Mi smo zapravo očekivali da će imati veću osjetljivost za transparentnost i da će dostaviti preslik, odnosno da će objaviti te ugovore.
Novinarka Jutarnjeg lista Slavica Lukić, koja je prva i pronašla podatke o ovom angažmanu kuće Patton Box na stranicama Američkog ministarstva pravosuđa, kaže kako ista odvjetničko-lobistička kuća angažirana i kao konzultant hrvatske vlade u pregovorima sa mađarskom naftnom kompanijom MOL oko upravljanja hrvatskom naftnom kompanijom INA, koja je u zajedničkom vlasništvu, i da tu treba tražiti objašnjenje za ovakvo vladino ponašanje.
Ako Visoki upravni sud dade za pravo povjerenici za pravo na pristup informacijama, onda će vlada morati objaviti te ugovore, a onda će to naravno biti jako važno i za investiranje na otvaranju ugovora sa Patton Boxom oko savjetovanja o INI.
Iznos potrošenih sredstava da, sadržaj ugovora ne. Tako o cijeloj stvari sudi odvjetnica sa iskustvom u pravu javnosti da zna, ali i sa haškim iskustvom, Vesna Alaburić.
Mi svi znamo da su oni bili autori jednog podneska koji je bio podnesak Amicus Curiae u ime Republike Hrvatske pred Haškim tribunalom i čitali smo po medijima da im je povjeren posao lobiranja u toku žalbenog postupka. Meni po naravi stvari postupak lobiranja može sadržavati i niz povjerljivih informacija i smatram da u pogledu detalja o toj vrsti posla može postojati pretežni interes da se sačuva povjerljivost tih poslova, pa u tom slučaju javnost nema pravo znati detalje o tom poslu, ali ima pravo znati koliko smo novaca potrošili na lobiranje.
Zašto po njenoj ocjeni ugovor sa Patton Boxom ne treba objavljivati?
Zato što ugovor može sadržavati pojedinosti koje su povjerljive naravi, još pogotovo ako ste sa drugom stranom ugovorili da će se raditi o povjerljivim poslovima zbog bilo kojeg razloga, tada vlada doista ne može, neovisno o volji druge strane, se prema jednom ugovoru ponašati kao da nije dokument za koji je dogovoreno da će biti povjerljive naravi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušate radio Slobodna Evropa. Slijede priče o ljudima i životinjama. U Bosni i Hercegovini, u Livanjskom kraju, nije rijetkost da vukovi napadnu stado ovaca. Međutim, neobično je da u ovo doba godine napadaju u čoporu i to usred naseljenog mjesta, kaže naša Željka Mihaljević.
Najnoviji slučaj u Livnu zabilježen je u naselju Sturba, nedaleko od samoga grada, na imanju Rafaela Šeremeta, vlasnika stada od 300 ovaca. Rafael je, kao i ostali ovčari, naviknuo da vukovi napadaju stada ovaca na ispaši po planinskim proplancima i pašnjacima, no ne događa se tako često, pogotovo ne u ovo doba godine, da u naseljenom mjestu, gotovo na kućnom pragu, naprave pravi vučji pir. Unatoč dobro utvrđenom toru, to iskustvo je, nažalost, osobno doživio.
Točno, u 4.25 je pastir, čoban, kako ćete, radnik, djelatnik moj, izlazio, sve su bile u mirnom stanju, ležale, niti je bilo ikakvih znakova u 4.25. A brat mi je izišao u 6 sati ili nešto malo iza 6, izišao je da provoda, kad dojurio je mene u kuću, sav izbezumljen, udavio ti vukovce.
U tom napadu sudjelovalo je više vukova, budući su seljani kazali kako su toga jutra vidjeli 6-7 vukova kako oko 6 sati prelaze preko lokalnog puta. Navodno su vuci, kaže predstavnik lovačke udruge, tako da oštećeni ovčari uz svu štetu i uznemireno stado još moraju dokazivati i koji predator je napravio masakr.
Sve bi trebao utvrditi vještak kojega momentalno eto kod nas nema, tako da to je tu.
Budući da u Bosni i Hercegovini vuk nije zaštićena životinja i Rafael će se, kao i većina stočara u Bosni i Hercegovini, suočiti s problemom naknade štete. Po zakonu bi je trebala isplatiti lovačka udruga, što se rijetko događa, te im jedino preostaje pokretanje vrlo neizvjesnog sudskog postupka. Samo da ne bude po onoj narodnoj, ujeo vuk magarca. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
slobodnaevropa.org.
I jedna priča koja bi nam mogla ponuditi mnogo životnih rješenja. U usamljenoj šumarskoj kućici podno Zlatara u selu Gornja Kosatica na 12 km od Prijepolja na 1200 metara nadmorske visine živi sama Rajna Ivezić. Medvjedi i vukovi česti su gosti ovoj starici koja odbija sići u grad, zabilježila Danica Gudurić.
Rajna Ivezić zadovoljna je svojim životom, iako je već u 8. deceniji, neumorna je i sa voljom obavlja sve poslove. Česti gosti su joj medvedi koji obožavaju njene košnice.
Ovo i spoje mi konzervice, pa i dani noći odriješim da plašim meda. Evo jedno mi odavde. Sve vadio ram po ram, znaš kako je jeo med? Isto ko da si sjekla nožom. Vosa, kostođe pravca ga čula i zidem ja pa trasne malo. Jedan sat noći jednom tačno sam u trag ozo naš.
Pa je se bojite?
A šta će on mene? To ne smijem pobogu, kom je medjedu išao u kuću, nikome. Aj ne, samo imaj tuda da ti kažem. Ne. Voli medo med. Pa branim, ali ne mogu da uzbranim. A plaši se od zvonceta i kad nešto će grlja, med se plaši. I brala sam smrtke, veru i brojim. Vuk, samo sad je predame. Majko moja, nekako sam se jedva javila, ali veruj da me nije ni pogledao. On je, juk, nije me ni pogledao normalno. Ništa, samo nebo više sebi. A nije bilo fino, imalo je puno selo naroda. Čobana, vuda, stoke, svega. Nikad nisi sam, nikad. Dolazilo se, znaš kako. Ali posle ovo ode omladina, nema sad najgore što to nema naroda, nema, znaš, ranije bilo fino. Mi rođendane djeci slavila, ispraćaje u vojsku i svadbe pravili, jedan kad se ženio i drugi i sve smo ovdje proveli. Ali posle djeca odoše, Tomo, umrije mi, ostadok. Ali nešto navikla sam tu, ne znam. Dode mi u 4 zida, šta ću ja da radim, ja ne mogu.
Rajna ne želi da se iđe u grad kod dece. Žao joj je lepote Zlatara i jadovnika koji joj daju snagu i zdravlje. Briga je ovdje mnogo manje. Kako kaže, za sneg pa doći će proleće. Medveda se ne boji, ima spremne petarde. A za 14 godina kako je ostala udovica naučila je i da radi sve muške poslove.
Nema šta ne radim. Kosim ja, sve što postojite se radi i okopavam u vrti, čele pazim i koze čuvam i predem i pletem i eklam i vezem. Znaš koliko ja tog čuda imam? Moje snaje i moji unuci i unuka, njima ne treba ništa za života što sam im ja uradio. Ustajem obično oko 17:30, a zavisi kad televizor mi dozvoli. Mene najgore zimi snije kad je velik. To mi je problem, znaš, zbog čišćenja, jer ipak, znaš, žensko je žensko, godine su. I kad sam bila u mladosti, kaže, mene zovu djeca.
Nećete u grad?
Odem kod snaje u Beograd. Ja sam rekla mojoj snaji na 8. spratu, sad da mi daš tvoju penziju i tvoj stan, ja ti ne bi se vratila, ni bi mogla. Blesi, blesi su one terase, a ja rekla na onu moju ledinu kad se prućim, kad ugrije sunce. Da ti kažem, sad se na selo živi fino. Jer sad, znaš šta, i mašine i sve živo ljudi imaju. Kad sam ja moju djecu Aljnoviće rodila i gajila, ja sam morala izjutra da poranim, dijete ostane u bešiku, nek plače. Idem u štalu najprije da pomuzem i donesem mlijeko da procijedim sve krvi. Na livadu sam sila i dubak i bešiku.
Neće djevi... mladi na selo.
Na... Pa što nećete pobješnjelo? Narto djevice, ima kafića po selu, ima kafića, ima ovako nekih izrazaka. Bila bi one na selo.
To je recept za dugovečan život i tako veseo život.
Ja verujem da je raspoloženje najviši recept i rad. Ležanje, nema od ležanja ništa, Boga mi. Nema ništa.
Iz Prijepolja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.